Երկրորդ մաս Կորանտենի վրեժը Մինչև իրեն համար ագարակատուն կառուցելը, Միշյուն, այդ կարծեցյալ հուդան, բնակվեց մեզ արդեն հայտնի եզրափոսի մոտերքում գտնվող ախորի ձեռնահարկում. Նա ձեռք բերեց երկու ձի, մեկն իրեն, մյուսը որդու համար, որովհետև երկուսն էլ Գոթարի հետ Օրիոր դե Սենսինին էին ընկերակցում նրա բոլոր շրջագայությունների ժամանակ. Այդ շրջագայությունների նպատակը, ինչպես կարելի է ենթադրել, չորս ազնվականներին ուտելիք տանելը ու նրանց հսկելն էր, որպեսզի նրանք ոչ մի բանի պակաս չզգային. Ֆրանսուան և Գոթարը, կոմսու հուշների և կուրոյի օգնությամբ, հետախուզում էին թաքստոցի շրջակայքը, ստուգելու համար արդյոք ոչ ոք չկա այդ կողմերում. Լորանսը ու Միշյուն այնտեղ էին տանում այն կերակուրները, որ Մարթան, Մայրը և Կատերինը պատրաստում էին մյուս ծառաներից ծածուկ, որպեսզի գաղտնիքը չբացվի. Նրանք բոլորն էլ համոզված էին, թե գյուղում բնակիչների մեջ մատնիչներ կգտնվեն. Հետևապես, զգուշության համար վերոհիշյալ արշավանքները տեղի էին ունենում շաբաթը միայն երկու անգամ, և միշտ տարբեր ժամերի. Երբեմն ցերեկը, երբեմն գիշերը. Այդ նախազգուշությունները շարունակվեցին այնքան ժամանակ, ինչքան տևեց Ռիվիերի, Պոլինյակի և Մորոյի դատավարությունը. Երբ Բոնապարտի ընտանիքը գահ բարձրանալու և Նապոլեոնին կայսր հռչակելու մասին սենատի որոշումը ֆրանսիական ժողովրդի վավերացմանը ենթարկվեց, պարոն Դոցերն էլ ստորագրեց Գուլարի ներկայացրած հանրաքվեի ցուցակը. Վերջապես հայտնի դարձավ, թե պապը Ֆրանսիա է գալու Նապոլեոնին թագադրելու համար. Այն ժամանակ Օրիոր դե Սենսինը այլևս չհակառակեց այն բանի դեմ, որ երկու դոցերները ու իր զարմիկները դիմում գրեն, որպեսզի իրենց անունները տարագիրների ցանկից ջնջվեն և վերականգնվեն նրանց քաղաքացիական իրավունքները. Ծերունի դոցերը անմիջապես Փարիզ մեկնեց Մարկիզ դե Շարժբյոֆի մոտ, որը ծանոթ էր պարոն դը Տալեյրանին. Այդ մինիստրը այն ժամանակ հարգանք էր վայելում. Նա աղերսագիրը հասցրեց Ժոզեֆինին, իսկ Ժոզեֆինը այն տվեց իր ամուսնուն, որին արդեն կայսր, նորին վեհապարություն և տեր արքա էին անվանում առանց սպասելու հանրաքվեի արդյունքին. Մարկիզ դը Շարժբյոֆը, պարոն Դոցերը և Աբբահայր Գուժեն, որը նույնպես Փարիզ էր եկել, տեսակցություն ունեցան Տալեյրանի հետ, և մինիստրը նրանց խոստացավ իր պաշտպանությունը. Նապոլեոնն արդեն ներում էր շնորհել իր դեմ նյութված ռոյալիստական մեծ դավադրության գլխավոր մասնակիցներին. Սակայն չնայած մեր չորս ազնվականները միայն կասկածի տակ էին, կայսրը պետական խորհրդի մինիստից հետո իր գրասենյակը կանչեց սենատոր Մալենին, Ֆուշեին, Տալեյրանին, Կամբասերեսին, Լիբրենին և ոստիկանապետ Դյուբուային։ «Պարոններ», ասաց ապագա կայսրը, որը տակավին առաջին կոնսուլի համազգեստ էր կրում։ «Մենք դիմում ենք ստացել ինչ-որ սիմյոզներից և դոցերներից, որոնք սպայ են եղել Կոնդե իշխանի բանակում. Նրանք թույլտվություն են խնդրում Ֆրանսիա վերադառնալու»։ «Նրանք արդեն Ֆրանսիայում են գտնվում», ասաց Ֆուշեն։ «Ինչպես հազարավոր ուրիշներ, որոնց ես հանդիպում եմ Փարիզում», ավելացրեց Տալեյրանը։ «Ես կարծում եմ, սրանց դուք երբեք չեք հանդիպել, քանի որ թաքնված են Նոդեմ անտառում, որտեղ իրենց զգում են ինչպես իրենց տանը», պատասխանեց Մալենը։ Նա զգուշացավ առաջին կոնսուլին և Ֆուշեին ասելու այն խոսքերը, որոնց իր կյանքն էր պարտական։ Բայց հենվելով Կորանտենի տված տեղեկությունների վրա, նա խորհրդի անդամներին համոզեց այն բանում, որ չորս ազնվականները մասնակից էին պարոնայք Ռիվիերի և Պոլինյակի դավադրությանը։ Միշյուի անունն էլ թվեց որպես մեղսակցի։ Ոստիկանապետը հաստատեց սենատորի խոսքերը։ «Բայց այդ կառավարիչն ինչպես էր կարողացել իմանալ, որ դավադրությունը հայտնաբերված է? Չէ՞ որ գաղտնիքը հայտնի էր միայն կայսրին, նրա խորհրդին և ինձ. ասաց ոստիկանապետը։ Ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց Դյուբուայի դիտողությանը։ Եթե նրանք 7 ամիս շարունակ թաքնված են մնացել անտառում, և դուք նրանց չեք գտել, ասաց կայսրը Ֆուշեին, ապա դրանով նրանք լրիվ քավել են իրենց մեղքերը։ Այն հանգամանքը, որ նրանք իմ թշնամիներն են, արդեն բավական է, որպեսզի ես էլ ձեր վեհապարության նման ներող լինեմ, ասաց Մալենը, ահաբեկված ոստիկանապետի խորաթափանցությունից։ Ուստի խնդրում եմ ջնջել նրանց անունները ցուցակից։ Ձեր վեհապարության առաջ ես ներկայանում եմ որպես նրանց պաշտպանը։ Երբ նրանց իրավունքները վերականգնվեն, նրանք նվազ վտանգավոր կդառնան ձեզ համար, քան եթե մնան տարագիրներ, որովհետև առաջին դեպքում նրանք կայսրության օրենքներին և սահմանադրությանը հավատարիմ մնալու երդում կտան, ասաց Ֆուշեն, շեշտակի նայելով Մալենին։ Իսկ ինչու են նրանք սպառնում պարոն սենատորին, հարցրեց Նապոլյոնը։ Տալեյրանը մի քանի րոպե ցածրազայն զրուցեց կայսրի հետ։ Այդ պահին թվաց, թե արդեն շնորված է սիմյոզների և դոցերների անունները տարագիրների ցանկից ջնջելու և նրանց վերականգնելու իրավունքը։ «Տեր արքա», ասաց Ֆուշեն, «այդ մարդկանց մասին հավանորեն դուք նորից կլսեք». Տալեյրանը դուքս դե Գրանլիոյի հանձնարարությամբ հենց նոր հայտնել էր, թե այդ պարոնները ազնվականի խոսք են տալիս, մի արտահայտություն, որը հատկապես հրապուրում էր Նապոլյոնին, որ իրենք կայսրի դեմ ոչինչ չպիտի ձեռնարկեն, և հավատարմորեն պիտի հպատակվեն նրան։ «Վերջին պատահարներից հետո պարոնայք սիմյոզները ու դոցերները այլևս չեն ուզում զենք բարձրացնել Ֆրանսիայի դեմ, թեպետ նրանք մեծ համակրանք չեն տածում դեպի կայսրական կառավարությունը, և այն մարդկանցից են, որոնց ձեր վեհապարությունը պետք է սիրաշահի, բայց նրանք կբավարարվեն ֆրանսիական հողի վրա ապրելով ու կհնազանդվեն տիրող օրենքներին», ասաց մինիստրը։ Ապա նա կայսրի առջև դրեց իր անունով ստացված մի նամակ, որի մեջ արտահայտված էին նույն այդ զգացմունքները։ «Այն, ինչ անկեղծ է ասված, ճշմարիտ է», ասաց կայսրը, Լեբրենին և Կամբասերեսին նայելով։ «Ուրիշ առարկություններ ունեք?» հարցրեց նա Ֆուշեին։ «Ձեր վեհապարության շահերից ելնելով, խնդրում եմ թույլ տալ, որ ես այդ պարոններին հաղորդեմ նրանց իրավունքների վերահաստատման լուրը», պատասխանեց ոստիկանության ապագա մինիստրը և ավելացրեց ավելի բարձր ձայնով. «Երբ այդ մասին վերջնական որոշում կայացվի»։ «Համաձայն եմ», ասաց կայսրը, Ֆուշեի դեմքի վրա նկատելով մտահոգության արտահայտություն։ Կարճատև խորհրդակցությունը վերջացավ, իսկ հարցը ըստ երևույթին լրիվ չլուծվեց։ Սակայն Նապոլյոնի մտքում 4 ազնվականների վերաբերյալ դրոշմվեց կասկածի մի բից։ Պարոն Դոցերը հավատացած գործի հաջողությանը նամակով տեղեկացրեց այդ լավ լուրը։ Հետևապես Սենսինի բնակիչները բնավ չզարմացան, երբ մի քանի օր հետո հայտնվեց գուլարը և տիկին Դոցերին և Լորանսին առաջարկեց 4 ազնվականներին ուղարկել Տրուա։ Պրեֆեկտը նրանց հանձնելու էր որոշումը, ըստ որի նրանց բոլոր իրավունքները վերականգնվելու էին հավատարմության երդում տալուց և կայսրության օրենքները ընդունելուց հետո։ Լորանսը մերին պատասխանեց, թե այդ մասին կհայտնի իր զարմիկներին և պարոնայք Դոցերներին։ «Մի թե այստեղ չեն նրանք», հարցրեց գուլարը։ Տիկին Դոցերը անցկությամբ նայեց Լորանսին, որը թողնելով մերին դուրս եկավ Միշուի հետ խորհրդակցելու համար։ Միշուն ոչ մի անպատահություն չտեսավ տարագիրներին անմիջապես ազատելու հարցում։ Ուստի Լորանսը, Միշուն, նրավորդին և Գոթարը ձիով մեկնեցին անտառ, տանելով ավելորդ մի ձի, որովհետև կոմսուհին 4 ազնվականներին պիտի ուղեկցեր մինչև Տրուա և վերադառնար նրանց հետ։ Ուրախ լուրն իմանալով, բոլոր ծառաները հավաքվել էին մարգագետնի վրա, որպեսզի դիտեն, ցնցալից հեծելախմբի մեկնումը։ Չորս երիտասարդները թաքստոցից դուրս գալով հեծան ձիերը և առանց որևէ մեկից նկատվելու, օրիոր դ Սենսինի ուղեկցությամբ բռնեցին Տրուայի ճանապարհը։ Միշյուն, որդու և Գոթարի օգնությամբ նորից փակեց գետնափոր նկուղի մուտքը։ Ապա երեքը միասին ոտքով տուն դարձան։ Ճանապարհին Միշյուն հիշեց, թե մառանում է մոռացել սեղանի սպասները ու արծաթե բաժակը, որ օգտագործում էին իր տերերը։ Եվ մենակ վերադարձավ այնտեղ։ Ճահճի եզերքը հասնելով, նա մառանից ձայներ լսեց և մացառների միջով գնաց ուղակի դեպի մուտքը։ «Դուք անկասկած ձեր արծաթեղենի ետևից եք եկել», ժպտալով ասաց Պեյրադը, տերևների միջից դուրս ցցելով իր խոշոր քիթը։ Առանց հասկանալու, թե ինչու, քանի որ վերջի վերջո երիտասարդները արդեն փրկված էին, Միշյուն մինչև հոդերը հասնող մի մոր մոգ զգաց, որովհետև շատ ուժգին եղավ նրա հոգում առաջացած այն տարտամ ու անբացատրելի երկյուղը, որ պատճառում են մոտեցող դժբախտությունները։ Այնուամենայնիվ նա առաջ գնաց և աստիճանների վրա տեսավ Կորանտենին, ձեռքին ոլորած մի մոմ։ «Մենք չար մարդիկ չենք», ասաց նա Միշյուին։ «Սրանից դեռ մի շաբաթ առաջ կարող էինք ձեր նախկին տերերին ձերբակալել, սակայն մենք գիտեինք, որ նրանց վերականգնել են. Բայց դուք իսկապես ճարպիկ մարդ եք, և մեզ այնքան նեղություն պատճառեցիք, որ մենք ցանկացանք գոնե մեր հետաքրքրությունը գոհացնել. Ես ամեն ինչ կտայի միայն իմանալու համար, թե ինչ ձևով և ում կողմից մենք ծախվեցինք», գոչեց Միշյուն։ «Եթե այդ ձեզ շատ է հետաքրքրում», ասաց Պեյրադը ժպտալով, «ապա նայեցեք ձեր ձիերի պայտերին և կտեսնեք, որ դուք ինքներդ եք ձեզ մատնել»։ «Ողջ պահենք», ասաց Կորանտենը և ժանդարմերիայի կապիտանին նշան արեց մոտ բերել ձիերին։ «Ուրեմն այդ փարիզեցի թշվառական արհեստավորը, որ անգլիական ձևով այնքան լավ պայտեց ձիերը և հեռացավ Սենսինից, սրանց մարդն էր», գոչեց Միշյուն։ «Բավական էր սրանք յուրայիններից մեկն ու մեկին ցույց տային խոնավ հողի վրա դրոշմված հատուկ պայտերի հետքերը, և նա փայտահատի կամ որսագողի նման ծպտված կհետևեր դրանց. այժմ ձեզ հետ առնելիք տալիք չունենք», դարձավ նա գործակալներին։ Միշյուն մխիթարվեց այն մտքից, որ թաքստոցի հայտնաբերումը այլևս վտանգավոր չէր, քանի որ իր տերերը վերստացել էին իրենց ազատությունը և դարձյալ ֆրանսիական հպատակ էին դարձել։ Բայց և այնպես նրա բոլոր նախազգացումները հիմք ունեին։ Ոստիկանությունը, ինչպես և ճիզվիտները, մի առաքինություն ունեն, նրանք չեն մոռանում ոչ իրենց թշնամիներին, ոչ էլ բարեկամներին։ Երբ բարեմիտ Դոցերը Փարիզից վերադարձավ, շատ զարմացավ, որ ինքը չէր ուրախ լուրը առաջինը հաղորդողը։ Դյուրիեն ամենահամեղ ճաշերն էր պատրաստում, ծառաները զուգվում էին և անհամբեր սպասում տարագիրներին։ Ժամը չորսի մոտերքը նրանք ժամանեցին։ Երիտասարդները ուրախ էին, բայց միևնույն ժամանակ իրենց նվաստացած էին զգում, որ առաջիկա երկու տարիների ընթացքում պարտավոր են մնալ գաղտնի ոստիկանության հսկողության տակ, ապրել միայն Սենսինի համայնքում և ամեն ամիս ներկայանալ պրեֆեկտուրա։ «Ես ձեզ կուղարկեմ հայտաթուղթը, որպեսզի ստորագրեք», ասել էր պրեֆեկտը, «իսկ հետո մի քանի ամիս անց դուք կխնդրեք, որ վերացվեն այս պայմանները, որոնք ի դեպ պարտադիր են Պիշեգրուի բոլոր մեղսակիցներին. ես կպաշտպանեմ ձեր դիմումը»։ Այդ խիստ միջոցառումները մի քիչ տխրեցրին երիտասարդներին, չնայած նրանք որոշ չափով արժանի էին դրան։ Լորանսը ծիծաղեց։ «Ֆրանսիացիների կայսրը», ասաց նա, «բավականին անբարեկիրթ է. Նա դեռ չի սովորել ներում շնորհել»։ Վանդակապատ դարպասի առաջ երիտասարդ ազնվականները հավաքված գտան դղյակի բոլոր բնակիչներին, իսկ ճանապարհի վրա գյուղացիների մի մեծ բազմություն էր կանգնած, տեսնելու համար ջահելներին, որոնք իրենց արկածների պատճառով հրճակվել էին ամբողջ դեպարտամենտում։ Տիկինդոցերը, դեմքը արցունքով ողողված, որդիներին երկար պահեց իր գրկում։ Նա ոչ մի բառ չկարողացավ արտաբերել, և երեկոյի մեծ մասը անցկացրեց հուզված, բայց երջանիկ վիճակում։ Հազիվ էին դսի մյուս երկվորյակները հայտնվել ու վարի չելզիերից, երբ զարմանքի մի ընդհանուր ճիչ բարձրացավ, նրանց արտակարգ նմանության պատճառով։ Նույն հայացքը, նույն ձայնը, նույն շարժու ձևերը։ Նրանք երկուսն էլ ճիշտ նույն ձևով բարձրացան թամբերից վեր, ոտքերը ձիուգավակի վրայով մյուս կողմն անցկացրին և միատեսակ ձևով բաց թողեցին սանձերը։ Ամբողջովին նույնանման զգեստները ավելի էին նպաստում, որպեսզի նրանք իսկական մենեքմներ համարվեն։ Նրանք հագել էին ոտքերին սեղմ կպած սուվորովյան երկարաճիտք կոշիկներ, սպիտակ կաշվից նեղ անդրավարտիք, մետաղե կոճակներով կանաչ գույնի որսորդական բաճկոնակ, սև փողկապ և զամշե ձեռնոցներ։ Երիտասարդները արդեն 31 տարեկան էին և համարվում էին, ինչպես այդ ժամանակ ընդունված էր ասել, հմայիչ ասպետներ։ Նրանք ունեին միջին, բայց բարեկազմ հասակ, երկար թարթիչներով շրջանակված վառաչքեր, փայլուն, ինչպես երեխաներինը, սև մազեր, գեղեցիկ ճակատ և թխավուն գունատ մաշկ։ Նրանց խոսելաձևը կանացի քնքշություն ուներ, բառերը շնորհալի մեղմությամբ էին արտաբերվում գեղեցիկ ու կարմիր շրթներից։ Նրանց վարվելակերպը ավելի վայելուչ, քան գավառացի ազնվականներինը, վկայում էր այն մասին, թե կյանքի և մարդկանց ճանաչողությունը նրանց համար երկրորդ դաստիարակություն էր հանդիսացել, որն ավելի արժեքավոր է, քան առաջինը, որովհետև մարդկանց այն կատարյալ է դարձնում։ Տարագրության ժամանակ մի շյուի շնորհիվ նրանք բնավ փողի պակասը չէին զգացել, կարողացել էին ճանապարհորդություններ կատարել և սիրալիր ընդունելություն գտնել օտար երկրյա արքունիքներում։ Ծերունի ազնվականը ու աբահայրը գտան, որ մի քիչ մեծամիտ են նրանք, բայց նրանց դիրքում այդ հանգամանքը թերևս հետևանք էր ազնիվ բնավորության։ Նրանց հիանալի դաստիարակությունը երևում էր նույնիսկ ամենաչնչին մանրուքների մեջ, իսկ մարմնամարզության ժամանակ ցուցաբերում էին գերազանց վարպետություն։ Երկորյակները իրարից տարբերվում էին միայն իրենց մտածելակերպով։ Կրծերը այնքան էր համայում իր զվարթությամբ, որքան ավակը իր մելամաղձությամբ, բայց այդ զուտ ներքին հակադրությունը կարող էր նկատվել միայն երկարատև մտերմության ընթացքում։ «Է, սիրելիս, կարելի է արդյոք չնվիրվել այսպիսի երիտասարդների», ասաց մի շյուն մարդայի ականջին։ Մարդան, որը և որպես կին, և որպես մայր, հիանում էր երկվորյակներով, գլխի շնորհալի մի շարժում անելով, սեղմեց ամուսնու ձեռքը։ Ծառաներն արտոնություն ստացան իրենց նոր տերերին համբուրելու։ 7 ամսվա պարտադիր ճգնակեցության ընթացքում երիտասարդները, անհրաժեշտությունից մղված, մի քանի անգամ անխոհեմություն գործեցին զբոսապտույտի դուրս գալու, բայց ամեն անգամ նրանց ուղեկցում էին մի շյուն, նրա որդին և Գոթարը։ Այդ զբոսապտույտների ժամանակ, որ նրանք կատարում էին պայծառ գիշերներին, Լորանսի մտքում ներկան միահյուսվում էր անցյալին։ Եվ նա, հիշելով իր զարմիկների հետ անցկացրած կյանքը, զգում էր երկու եղբայրների միջև ընտրություն կատարելու բացարձակ անկարելիությունը։ Երկվորյակների հանդեպ զգացած մաքուր հավասար սիրուց կիսվում էր նրա սիրտը, նրան թվում էր, թե ինքը երկու սիրտ ունի։